Rychleji, než se předpokládalo, dobývají talibánci okresy na severu a západě Afghánistánu. Zemi mezitím opouštějí poslední zahraniční vojáci, kteří vládě v Kábulu pomáhali čelit náporu radikálních islamistů. Spojené státy se stály už z 90%, zbývající američtí vojáci odejdou do 11. září, tedy 20 let po teroristických útocích na světové obchodní centrum, kvůli nímž mise v Afghánistánu začala. Dosáhli Američané a jejich spojenci toho, co chtěli, nebo opouštějí zemi v tu nejnevhodnější chvíli? Dokáže si afghánská vláda udržet kontrolu bez cizí pomoci, nebo hrozí, že se k moci vrátí Talibán? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
Naším hostem je šéf-reportér serveru Aktuálně.cz Martin Novák, který se Afghánistánu věnuje dlouhodobě. Dobrý den.
Dobrý den.
Talibánci včera pronikli do města Kalayenau, to je na severozápadě země. BBC uvádí, že se bez boje zmocnili místního vězení a propustili asi stovku svých ozbrojenců. Podle dnešních zpráv už se vládě podařilo radikály z města vytlačit. Dá se vůbec zorientovat v tom, jaká je tam teď situace?
Tak samozřejmě ty informace jsou dost kusí, nelze je příliš ověřit z místa. Vlastně jediným zdrojem je vláda a vládní armáda, ale myslím si, že každý, kdo se Afghánistánem zabývá, tak tu současnou situaci vnímá tak jako takový tušení blížící se nějaký katastrofy, protože se ukazuje, že na některých místech země ta vláda a ta afghánská armáda nebude schopná dlouhodobě udržet pod kontrolou, i když je tam situace v některých místech, kde třeba znovu některá města nebo některé oblasti ovládnou, ale otázka je samozřejmě, jak dlouho to vydrží, kolik těch vojáků třeba přeběhne na druhou stranu. Dokonce se mluví o takzvaném saigonském momentu, což asi bych měl říct, co to je, že v roce 1975, když se americká ambasáda evakuovala ze Saigonu z jižního Vietnamu, tak tam byly takové ty legendární obrázky těch lidí, kteří v zoufalství odletávali poslední helikoptérou z té ambasády, než severní Vietnam vlastně dobil Saigon. Tak teď myslím, že se chystá něco podobného, i když můj názor je, že spíš Afghánistán zabředne do dlouhodobé občanské války a že Taliban se zmocní jen některých území, že přece jenom třeba Kábul nebo některé oblasti, kde Taliban má malou podporu, tak si myslím, že tam ta armáda se asi udrží, ale rozhodně návrat občanské války ve smyslu skutečné války, ne třeba nějakých útoků Talibánu tam a zpět, že se vrací.
Jak početnou armádu bude mít vláda k dispozici po tom, co odejde úplně poslední zahraniční voják?
Tak to je další věc, která není úplně přesně známá, protože v Afghánistánu stejně jako v mnoha zemích, třeba Asie nebo Blízkého východu, tam to funguje tak, že někteří velitelé třeba berou peníze na vojáky, kteří jsou vlastně na papíře. Tak samozřejmě ty ozbrojené síly čítají celkem víc než 100 000 lidí, ale klíčová otázka bude, nakolik ti vojáci, nakolik budou té vládě lojální. Samozřejmě za těch 20 let, kdy Taliban není u moci, tak se ten nový režim samozřejmě má svoje elity, má lidi, kteří ho podporují, jsou tam lidé, kteří si nepřejí návrat Talibanu, takže to bude asi klíčové, nakolik budou mít ty vládní vojáci vůli bojovat za tuto stranu proti Talibanu. Na straně Talibanu určitě vůle je. Jak to bude na téhle vládní straně, to bude velká otázka.
Poslouchám vás správně, že narážíte na určitou demoralizaci těch vládních jednotek?
Tady jde spíš o to, že ta vláda nebo ten režim, nebo jak to budeme nazývat, že to netvoří jednotnou sílu. Talibán, tam ti jsou jasně vedení cílem prostě uchvátit co největší podíl na moci, prosazovat prostě islamizaci nebo ty zákony tak, jak oni je vidí, jak jsou správné podle islámu. Na té straně vlády tam je mnoho různých zájmů, mnoho různých skupin, mnoho různých velitelů, kteří víceméně jako ovládají ta svá území, mnoho těch místních lokálních guvernérů, takže to spíš taková koalice. A tohle vlastně, říkám, rozhodující bude, nakolik silná bude vůle těch lidí, kteří nechtějí návrat Talibanu, tomu bránit silou.
A že tak silná vždycky být nemusí, o tom svědčí třeba ta nedělní událost, kdy tisícovka afgánských vojáků a příslušníků bezpečnostních složek utekla před Talibanci do sousedního Tádžikistánu.
Co tak pozoruji a třeba i z rozhovoru se svými známými, tak samozřejmě pro ty Afgánce, kteří si nepřejí návrat Talibanu, tak je to určitá nejistota, protože přeci jenom ta přítomnost západních sil jim dodávala určitou jistotu v tom, že se nevrátí ty poměry z 90. let. Teď je, jak říkám, velká nejistota. Spousta lidí zvažuje odchod ze země, takových, řekněme, těch vzdělanějších, zejména třeba ženy mají strach, aby Taliban zase neprosazoval takový ten svůj misogynní pohled na svět, kdy ženy musí sedět doma, nesmějí chodit do školy, nesmějí pracovat a tak dále. Ale je, nakolik ta armáda a ty ozbrojené složky na straně vlády, nakolik budou ochotné riskovat svoje životy a bojovat proti tomu, aby se Taliban nevrátil, To myslím, že bude klíčová otázka pro budoucnost a to zatím není úplně jasné. Jak jste říkal na začátku, ty zprávy z těch bojišť jsou různé. Některé území Taliban dostal v podstatě bez boje, na některých ta armáda, některé dobyla zpátky. Z některých se takticky stáhla, protože strategicky nejsou důležité a jsou to třeba vesnické oblasti, kde Taliban má mezi obyvatelstvem podporu. Tady je třeba říct, že Taliban ačkoliv ovládá, já nevím, kolik to může být přesně, sedmina nebo osmina území Afghánistánu, tak jsou to většinou venkovské oblasti, kde nejsou velká města.
Sám Taliban, řekněme, tvrdí, že ovládá už mnohem víc, mluví dokonce o polovině. Tomu tedy se věřit nedá.
V některých oblastech to není zcela jasný. V některých oblastech třeba Taliban jenom operuje a je to taková ta taktika udeř a zmiz. Přesné informace jako o tom nejsou. Každopádně, co víme, že zatím neovládá Taliban nějaké důležité nebo strategické město typu Herát, Kandahar, opravdu velká statisícová města, tam zatím Taliban není.
K tomu, co by Taliban doopravdy prosazoval, pokud by se ve větším měřítku v Afghánistánu dostal k moci, se ještě vrátíme. Teď bych se na to podíval z hlediska těch odcházejících zahraničních sil. Pentagon ještě v červnu připouštěl, že zváží pomalejší odchod z Afghánistánu právě kvůli tomu, jak rychle Talibánci postupují. Nakonec ale, jak víme, naprostá většina amerických vojáků odešla v předstihu. Čím si to vysvětlujete?
Možná, že to je takzvaná šoková terapie, že Američani dospěli k názoru, že prostě je lepší ty afgánské síly do toho hodit najednou a ať přeplavou, že by vlastně další setrvávání omezeného kontingentu, že by ten stav jen zhoršovalo. Tam samozřejmě já si myslím, že tam bude nějaká určitá dohoda, že v případě potřeby, že třeba americké letecké síly nebo síly na to, že nějakým způsobem můžou do těch bojů zasáhnout. Zůstávají tam Turci, kteří budou strážit kábulské letiště. To je další poměrně důležitý faktor. Osobně si myslím, že není šťastné zvolit takový tento oficiální datum koneční toho odchodu 11. září. Samozřejmě bylo to zvoleno symbolicky, ale pokud se to nezdaří, pokud se Taliban znovu dostane k moci, nebo pokud nedej bože, prostě nějaké teroristické skupiny s globálním rozsahem zase tam získají svoje útočiště, tak z tohoto pohledu to bude dost nešťastně zvolené datum.
Považujete to za pravděpodobné, že by se tam třeba nějakým způsobem mohla resuscitovat Al-Kaida, se kterou dřív Taliban byl zajedno?
Al-Kaida v podstatě dnes téměř neexistuje. Existují po světě různé skupiny, které se jakoby hlásí k jejich odkazu, ale není to už hnutí s žádnou pevnou organizací. Je to spíš taková ideologie, která sjednocuje různé islamisty na různých koncích světa. Samozřejmě otázka, Taliban se vrací a s čím se vrátí, jestli oni sami říkají, že se vlastně z těch 90. let poučili, že už nechtějí mít nic společného s džihadisty, kteří plánují útoky jinde, tím je myšlena třeba Al-Kaida a ten tehdejší útok na New York a Washington, říkají, že ani vzdělaní lidé nebo ženy, že se už nemají čeho obávat, že už nebudou zavírat školy pro ženy, že už nebudou zakazovat hudbu. To byl takový významný faktor nebo symbolický v těch 90. letech, že Taliban zakazoval hudbu, že nesměla znít nikde hudba. Takže oni se snaží trošku jako uklidňovat, že už nebudou tak tvrdí jako v těch 90. letech, ale samozřejmě mnoho lidí tomu nevěří a spíš historická zkušenost vede k tomu být v tomto směru ostražitý a moc těmto lidem nevěřit.
Říká Martin Novák ze serveru Aktuálně.cz.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste na to teď narazil, na obavy Afgánců, co bude, pokud by se k moci dostal Taliban, jestli by znovu zakázal, že nám chodit do práce, chodit do školy, normálně fungovat tak, jako to bylo v 90. letech, kdy Taliban u moci byl. Jak se v tom tedy vyznat, když Talibánci nechtějí na rovinu říct, co by dělali?
Přeci jenom Afghánistán za těch 20 let se dost změnil. Dneska, když přejdete do Kábulu, tak to je město, které se hodně rozrostlo, kde jsou nákupní centra, kavárny, restaurace. My tyhle ty věci, tyhle posuny třeba k lepšímu moc nevnímáme, protože samozřejmě je sklon hlavně v médiích se dívat na Afghánistán těma očima té války a toho násilí a té vojenské přítomnosti zahraničních sil, ale oni se tam prostě dělí i pozitivní věci. Třeba na vysokých školách prostě dokončuje opravdu hodně žen, čili v tomhle směru se dost pokročilo.
Promiňte, že vám do toho vstupuju. To znamená, že ten Taliban z důvodu nějakého pragmatismu, který si osvojil, by na určitá práva žen už si vlastně sáhnout nedovolil, třeba z toho důvodu, že by měl pocit, že mu to lepší pomůže udržet si moc?
To bude záležet na tom, nakolik bude silný, nakolik třeba bude mít velký vliv v té nové vládě a nakolik kdo bude území a taky jací lidé třeba se tam prosadí do popředí. Jo. Pokud, jak říkám, ta historická zkušenost je taková, že pokud takovéhle hnutí nějakým způsobem se nakonec dostane k moci, tak spíš se naplňují ty horší představy než ty lepší. A jak říkám, vím, že spousta Afgánců třeba, kteří za té nové vlády vyrostli, vystudovali školy, vybudovali si určité postavení, určité kariéry, tak mají strach, že by o to mohli přijít. Třeba na Taliban samozřejmě se nemůžeme dívat jako na nějakou prostě skupinu hrdlořezů, která nemá žádnou podporu. Oni samozřejmě jsou součástí toho afgánského světa, afgánské politiky, mají třeba v těch venkovských oblastech určitou podporu, mají třeba podporu konzervativních muslimů v Afghánistánu. Oni mají určitou pověst třeba, že nejsou tak skorumpovaní, jako jsou třeba někteří ty guvernéři nebo představitelé.
Dá se to upřesnit? Kolik Afgánců třeba s Talibánem sympatizuje?
A to se asi upřesnit úplně nedá, protože nějaký sociologický průzkum je nezávislý. Samozřejmě v tomhle směru neexistují, ale víme z minulosti, že Taliban měl velkou podporu v těch oblastech, hlavně na jihu a jihovýchodě, kde dominuje etnická skupina paštůnů. A to jsou hlavně ti lidé, velice konzervativní muslimové, kteří Taliban podporovali. On taky Taliban, když se podíváme do minulosti, je třeba vidět jednu věc. Taliban se dostal k moci v polovině 90. let, když Afghánistán byl naprosto rozdrcený prostě po desetiletí sovětské okupace a pak následný občanský války, kde prostě všechny strany postupovali velice krutě a Taliban sice přinesl tvrdou diktaturu, ale na druhé straně mnoho Afgánců tehdy oceňovalo, že přinesl konečně klid zbraní a nějakou bezpečnost. Takže i takhle je třeba se na to dívat. No jak říkám, přesná čísla vám neřeknu, protože nevím, myslím, že je neví nikdo, ale nedívejme se na Taliban jako na nějakou teroristickou skupinu, která nemá žádnou podporu, žádnou základnu mezi Afgánci. Oni prostě do té afgánské politiky, do toho afgánského světa taky patří.
Teď jste vzpomněl vstup Sovětů do Afghánistánu, která asi mnohé změnila, protože když se podíváme na fotky Kábulu z 60. let, uvidíme svobodomyslné, klidně vyhlížející město, Kábul až k nepoznání, ženy na ulicích nosí minisukně. Vypadalo by takhle afgánské hlavní město i dnes nebýt právě toho, že do dění v zemi se vložily supervelmoci, nejprve, jak jste připomněl, Sovětský svaz a v reakci na to i Američané?
Rozhodně by Afghánistán byla klidnější země, která by prostě nebyla rozbitá a naprosto rozvrácená prostě desetiletím bojů a rozdílných zájmů, jak uvnitř země, tak i, jak jste zmínil, těch velmocí nebo okolních zemí. Základní problém vlastně přinesl rok 1974, kdy byl svržen šáh svým bratrancem. Afghánistán se změnil v republiku a pak k moci se začali drát armádní důstojníci, kteří byli prostě pod vlivem Sovětského svazu, marxismu, leninismu. A samozřejmě postupně eskaloval ten konflikt na jedné straně těchto lidí a na druhé straně prostě konzervativních tradicionalistů, kteří naopak prosazovali, aby Afghánistán zůstal uzavřenou islámskou zemí, aby se neotvíral novotám. No a to pak vedlo k těm následním katastrofám, jako byla sovětská invaze, americká a pakistánská podpora mudžahidům, jako té ozbrojené opozici, pak občanská válka, nakonec triumf Talibanu 11. září a postupně se vlastně dostáváme až do dneška k těm 20 letům, kdy tam byly mezinárodní síly, kteří se pokoušeli Afghánistán nějak stabilizovat.
Vraťme se tedy do současnosti, protože určitě budoucnost Afghánistánu závisí na tom, jak budou pokračovat mírová jednání mezi afgánskou vládou a Talibánem. Podle všech dostupných informací je asi nejpřesnější říct, že v tuhle chvíli váznou?
V tuhle chvíli asi váznou, protože je zřejmé, že Talibán se snaží ještě před tím odchodem posledních zahraničních vojáků co nejvíc území dobít, aby měl dobrou vyjednávací pozici nebo aby si připravil podmínky eventuálně proto, aby urval co nejvíc území.
Což ale znamená, že ještě velmi dlouho Talibánci vůbec nemusí mít důvod v těch bojích ustávat.
To je velmi pravděpodobný, protože oni většina z nich si vykládá prostě ten odchod těch zahraničních vojsk jako svůj úspěch, jako svůj triumf a tu afgánskou vládu považují za partnera k jednání tak jako s přivřením obou očí, protože pro ně samozřejmě je to režim, který spolupracoval s okupanty. A tady zase se trošku opakuje historie, že vlastně když Sověti odešli z Afghánistánu, tak ty mudžahidové taky odmítli jednat s tím novým režimem a dopadlo to katastrofou, tou občanskou válkou a nakonec v naprosto zoufalé situaci mnozí Afgánci vítali příchod Talibanu, který sice vrátil jako Afghánistán hodně hluboko do středověku, ale jak říkám, alespoň přinesli klid a bezpečí.
A je něco nebo spíš někdo, některá ze stran, třeba i lokální mocnost, která by mohla do těch vyjednávání mezi afgánskou vládou a Talibánem vnést průlom?
Ano, je to Pákistán. Na něm bude hodně záležet, nakolik bude držet Taliban na úzdě, nebo jestli Taliban použije jako nástroj prosazování svých zájmů v Afghánistánu, protože samozřejmě Taliban by se nikdy nedostal k moci v těch 90. letech a nikdy by nebyl tak silný, kdyby neměl podporu Pákistánu, pákistánské armády, pákistánské tajné služby, ISI, ta byla klíčová a je trochu paradoxní, že vlastně člověkem, který velice prosazoval jako postup Talibánu a kontrolu Talibánu nad Afghánistánem, tak to byla žena, bývalá pakistánská premiérka Benazir Bhuttová.
Ale to je dnes jinak. Přece dnes vy jste řekl, že záleží na tom, jak moc Pákistán bude Talibánce držet na úzdě. To má na ně pořád takový vliv jako tehdy v 90. letech?
Určité kruhy v pákistánské armádě a v té tajné službě ISI určitě. Nezapomeňme taky, že Talibán má velké základny na území Pákistánu v takových těch takzvaných kmenových oblastech u hranic, kde vlastně ani pákistánská vláda nemá příliš reálnou moc. A určitě pořád jsou v Pákistánu lidé, kteří se nevzdali myšlenky, že prostřednictvím Talibánu může Pákistán a Afghánistán kontrolovat. Jaký názor nakonec v Pákistánu převáží, zda dospějí k názoru, že v jejich zájmu je spíše nějaký stabilní, nebojující Afghánistán, kde ty jednotlivé skupiny, včetně Talibánu, se nějakým způsobem budou vyvažovat, nebo jestli jim bude stačit, že Talibán bude kontrolovat jen nějaké území, to jako samozřejmě v tuhle chvíli nevíme.
Ještě poprosím krátce, zdá se, že do těch jednání se v posledních dnech víc vkládá i Írán. Ten sleduje v Afghánistánu co?
To je tak docela zajímavá otázka. V minulosti Írán a Talibán spolu neměli dobré vztahy, protože tam hrála roli jako náboženské rozdělení v islámu. Talibán je sunnitské hnutí, který velice radikálně protišítské, který šítské muslimy vlastně neuznává jako 100% muslimy a vraždil je v Afghánistánu. A Irán naopak, to je jako šítská země, která se považuje za ochránce všech šítů. Takže v tomhle bylo velké napětí a třeba v těch 90. letech Irán jako rozhodně Taliban nepodporoval. Teď si myslím, že to Iránci vidí v tom příležitost jako rozšířit nějakým způsobem svůj vliv. Nic víc asi bych v tom nehledal, ale nemyslím si, že Irán bude klíčovou zemí, který by vyjednal nějakou dohodu.
Spíš se snaží vnesla průlom do těch jednání mezi afgánskou vládou a Talibánci.
Snaží se posílit svoji pozici v té oblasti.
Hostem Interview Plus je znalec Afghánistánu Martin Novák ze serveru Aktuálně.cz. Koncem června se z Afghánistánu vrátili taky poslední čeští vojáci. Pro armádu České republiky to bylo zatím nejdelší nasazení. Dalo by se říct, pane Nováku, že pro ně v rámci NATO bylo i nejvýznamnější?
Určitě, protože to byl, myslím si, nejvýraznější konflikt, do kterého se vůbec NATO zapojilo ve svoji historii. Bylo tam v roce 2012, kdy vlastně těch vojáků tam bylo nejvíc, tak jich bylo až 130 tisíc. Jo, to prostě v žádný jiný zemi tolik vojáků NATO a jejich spojenců nikdy nebylo.
To určitě, promiňte, mě vlastně teď zajímal ten podíl té české armády zvlášť, jak důležité nasazení to bylo pro ni.
Určitě to bylo velice důležitý, protože čeští vojáci třeba hlídali tu základnu Bagrám, která je naprosto klíčovou branou pro ty západní síly do Afghánistánu. To je velká základna asi 20 kilometrů od Kábulu, kterou kdysi postavili Sověti a která vlastně byla takovým srdcem těch zahraničních sil, protože tam přistávaly vojenská letadla, šly tam veškeré zásoby a všechno, takže to bylo klíčové místo. Tak v tomto směru určitě si myslím, že ta česká účast, že byla, nechci říct nejvýznamnější, ale největší v české historii NATO, ale já myslím, že za vše hovoří i ten smutný fakt, že tam zemřelo 14 českých vojáků.
A dohromady 11,5 tisíce českých vojáků misí v Afghánistánu rozhodnou podporou od roku 2002. Prošlo, vy jste zmínil, že tam strážili třeba tu základnu v Bagrámu, taky měli na starosti polní nemocnice, chemickou a biologickou ochranu, chirurgický a rekonstrukční tým a tak dál. Dá se nějak shrnout, jakou zkušenost si česká armáda z Afghánistánu odnáší?
Myslím, že ta hlavní zkušenost byla ta, že tam skutečně byli nasazeni v situacích, skutečně bych řekl, jako bojových. Třeba čeští vojáci hodně byli nasazováni do různých, když se někde stavěly školy nebo nemocnice, nebo se něco opravovalo, tak oni vlastně chodili jako ozbrojený doprovod. A bylo to i na územích, kde prostě působil Talibán nebo jiné skupiny, kde prostě bylo nebezpečí, kde byla střelba. A tohle si myslím, že je asi ta největší zkušenost, že to nebyla nějaká mise, kde by prostě jenom byli na základně a jenom sledovali nějaký konvoje nebo jenom něco strážili, ale že to byla prostě zkušenost, řekl bych, jako z aktivního boje.
Ministr obrany Lubomír Metnar za hnutí ANO řekl, že hledá způsob, jak by Česko mohlo Afghánistánu dál pomáhat. Mělo by se to týkat výcviku bezpečnostních sil. Máte představu, jak by taková pomoc mohla vypadat?
Tak takovou pomoc třeba Česko poskytovalo Iráku. To byl třeba výcvik policistů, vyzbrojování policistů, to myslím, že je takový ten prostě klasický způsob, že se pošlou instruktoři, kteří zajišťují ten výcvik, učí ty metody, jak mají postupovat, jak mají rozpoznávat nebezpečí a tak dále. Myslím si, že v tomhle nějakým způsobem asi bude pokračovat hodně zemí.
Když mluvíme o celé válce v Afghánistánu, o celé té operaci od roku 2001, zaznamenal jsem i názor, že ta mise je první porážkou celé Severoatlantické aliance. Takhle před časem psali třeba noviny Le Monde. Je takové hodnocení na místě?
Myslím, že je trošku přemrštěné a ještě bych jako počkal s tím hodnocením. Ono některé události prostě je dobré hodnotit až s velkým odstupem. Jo. Vezměte si třeba takový Irák. V podstatě zpočátku to vypadalo po americké invazi do Iráku, že vlastně všechno je špatně, všechno se zhoršuje, bezpečí, ekonomika a tak dále. Pak přišel Islámský stát. Nakonec se podařilo Islámský stát porazit. Stalo to hodně obětí, hodně materiálních škod, ale vidíme, že přece jenom po mnoha letech Irák určitým způsobem nějak se začíná rozvíjet, že lidi nějakým způsobem tam odvrhávají.
S hodnocením je tedy třeba počkat, uzavírá šéf reportér serveru Aktuálně.cz Martin Novák. Díky za rozhovor.
Naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.